веру, ведаю, разумею.
Вітаю вас, шановні радіослухачі. У ефірі рубрика «Веру, ведаю, разумею», і я її постоянний ведучий Олександр Панченко. Нагадаю, что в рамках этой программы мы протягиваем разважанне об сакраменте споведи. При их подрихтовце я користаюся книгой допоможного бискупа римской диацезии Матео Дзуппи, якая называется «Споведь. Пробачення для перемены». Сёння пропоную у черговый раз похилиться над приповестью про марнотравного тиблудного сына и его милосердного айца. Узгадайте, что после того, як сын вырашил вернуться домов, яго батька, убачивши яго здалек, выбег яму насустрач. Ён убачил яго здалек и побег, як гэта робяць усхваляваныя маці. Ён убачил яго здалек, бо чакаў и углядаўся ў далечыню. Батька побег яму насустрач, бо спяшаўся вернуть сабе сына, як той, хто по-сапраўднаму любіць. Так само и Бог. Ён чакае. С довером глядеть удалечиню, а затем бежить нам на сустрач. Любовь переполняет и цалком охопливает его сердце. Отец не осуждает, але любить. Он не чакал слова у сына, не обвинувачивал его, не пытался ни об чем, не претендовал на слова пробачения, не принижал. Он обнял его, как развенчать усе сумнения. Гэта вернулся его сын, и отец хотел одного – обновить тую яго годнасць, якую ён згубіў. Любоў абнаўляе і вызваляе ад цяжараў мінулага. Пярсцёнак, вопратка, абутак – гэта сімвалы поўнай годнасці, безумоўнай і канкрэтнай. «Зробім свята», – казаў айцец. «Гэта свята прабачэння. Гэта нагадвае канец споведзі, да якой мы ўсе прыходзім грэшнікамі, але сустракаемся з абдымкамі пяшчотнай і бязмежнай любові». Мы подыходим до споведи, приниженная грахом, а адыходим от конфессионала сынами. Мы з'являемся бедными, слабыми, грешниками, але незаслуженно любимыми. Свято пробачення – это не просто свято, але тое, что дае життё. На гэтым святе пануе радость от того, что життё было знойдено, что была пераможена смерть. Это перамога над злом. У обдымках любячага айца заключается ласка споведи. Гэта прабачэнне, а не ахвяра. Гэта вельмі сур'ёзная рэч, а не сумная. Калі мы открываем, что з'являемся грешниками, пачынаем разумець милосердность. Не уцякаючы мы знаходзім обдымки, якія дапаўняюць тое, чаго не хапала, якія аддаюць нам тое, что мы згубілі. Обдымки айца робяць нас свободными и здольными любіць. Мы пераходзім ад адзіноты да любові. Будучы побач з ім, знаходзім словы, поўню бескарыснага прабачэння. Толькі сустрэўшы прабачэнне, пачынаем вучыцца любіць. Грэх ізалюе чалавека, адводзіць далёка, вядзе да згубы даверу, зацвярдзеласці, парушэння адносін з бліжнім і Богам. Прабачэнне ж вяртае нам нявіннасць, аднаўляе братэрства па ініцыятыве айца, які арганізуе свята з нагоды вяртання сына, таго, хто вярнуўся да жыцця. Вось што дае прабачэнне. Веданне таго, што цябе чакаюць, адчуванне таго, што ты важны, разуменне радасці, якую можам даць іншым, адмаўленне ад думак толькі аб саміх сабе. Споведь не паралізуе жыццё, але дапамагае па-сапраўднаму знайсці яго. Суджэнні Бога вельмі адрозніваюцца ад нашых. Ён не асуджае, але збаўляе. Ён дазваляе нам адкрыць усю праўду пра сябе. Адкрывае нашы страхі, нявернасць, недахоп любові. Разумеючы і спавядаючыся з іх, мы сустракаемся не з асуджэннем, але з міласэрнасцю. На жаль, тыя, якія лічаць сябе справядлівымі, пакуль будуць такімі, ніколі не адчуюць гэтай ласкі. Ніколі не адчуюць абдымкаў айца. Шановныя радыёслухачы, працяг разважання аб сакраменце споведзі вы зможаце пачуць у нашай праграме праз тыдзень. Я развітваюся з вамі, пахвалёны Ісус Хрыстус.
Веру, ведаю, разумею.